Mukanda wa Polo kujibene Efisesa. Efisesa chapita umba jinji. Ami Polo, mutumibwa wa kijishitu Yesu mwendele kiswa mchima kialeza. Natume mukanda uno kujibafa nduluemo babine bine mchikijishitu Yesu bekele mukibunji kia Efisesa. Leza tata wetu nefumu wetu Yesu kijishitu emufe buntu nendoe. Atumbijiwe ntumboleza shanja mfumu wetu Yesu kijishitu. Wetu esele batu emu jikijishitu majese onso amu ya ujila au majulu. Mwanda ayeleza faji kafangile nefano fantanda fene. Wetu tongele kala kuikala bubanji mujikijishitu. Amba tuikale boloke vampikwa vya bukondame kumeso anji. Mukisanso kianji. Leza wabajikile kala kutonga kuitu yata bubanji bana faji Yesu kijishitu. Wasa kile na mino mwanda ya musangeje famuchima. Tutendele ntumbo ya buntu bwanji wae tupele ne muchima too mujimwana wanji wa senswe. Mwanda imuji aye mwae tukujila ne mashi yanji. Nebubi wetu buine nabo ubetu lekelwa. Ina minou mwetu lombwe jileleza mubayile buntu bwanji. Wae tufele bufule vule. Wetu sokwela tunangu tonso nenge nyonso. Fae tuyuki je kifiwe kia kiswa muchima kianji. Kia bulongolo jibu yampe buwaka nyile kala kulongela mujikijishitu paka buwana kiaba. Mwanda kiaka nyine kine ikungu ija bintu bionso bijimumajulu nebijipanofanshi bikale nemfumu wabyo umo kijishitu. Mujiaye kaji mubetu tambu ilaleza ubanji. Batu eba Yuda mwanda wabajikile kala kuitutonga mwendele bulongolo jibwanji waka nyine kala mkiswa mchima kianji. Amba tuikale bakumutendela ne kumutumbisha. Batu eba wabajikile kukulupila kijishitu. Nebanu eba mizo ingi nenu monka. Iyaye kijishitu we musokwe jile mwanda wabine bine. Iyayo mianda miyampe ye muletele lupanjilo. Fakumuitavisha leza nanji we mukoma kiyukeno mujishi na janji kia muya ujila wala ilekala. Muya ujila nanji ikeya kia vyotu kafewa paka kujijila banji. Nashi tumutendelei ne kumutumbisha. Pamwanda wabion sobia pona umvwene besamba mwanda wakuitavisha mfumu wetu Yesu kwenu ne kisansu kienu. Kubafa ndulue mwagonso, kile kangafu wakufu ishako leza pamwanda wenu, kone mfulukanga mumilo mbelo yani. Kaji inomba leza wanfu mwetu Yesu kijishitu, aye tata wantumbo, ambaye mufe muchima watunangu tokui musokwela leza mwuyu kijijile. Kaji inomba angamba, michima yenu itoke jiwe mumuinya wanji, amba muyuke biobia, biomukulupile, biaemu ichile, nekuyuka mubayile ntumbo ya biobia byatujile bafanduluemu. Nombanga monkamba tuyuke nebuko mubuka takata bwae tubikile batu eweta bije. Ibuko mubwanji buka takata wasangu ile nabo kijishi tumulufu wa mushikachisha kumutamba wakubo kukulume kwanji momwa mumachulu. Momwa kijishi tu ubikele pabubika fubonso nefampusa yonso nefabukomo bonso, nefamalofu weonso, nefamashina onso atelwa, kenkafo panopantanda inoi, inefaikaya komine. Leza watu ujile bintu bionso munshi mwa maulu wa kijishitu, kaji wa mtu ujile umute wa kifu ilo. Kifu ilo nakyo ingitu yanji, kimubwanya kemutuntulu, aye ujimubionso konso konso.